Είδατε τι είπαμε, πρέπει να μπολιαστούμε στο Χριστό. Αυτό το μπόλιασμα γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός, ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται απλώς μέλος του σώματος του Χριστού όπως γίνεται ένας μέλος ενός συλλόγου ή ενός σωματείου ή ενός σχολείου ή κάτι άλλο. Μέσα στην Εκκλησία γινόμεθα οντολογικά, πραγματικά μέλος του σώματος του Χριστού. Ότι μέλιεσμένε εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Είναι και αυτό δείγμα της μεγάλης αγάπης και φιλανθρωπίας του Θεού, ότι εμάς τους πυλήνους ανθρώπους που αμαρτήσαμε, που πικράναμε το Θεό, που επαναστατήσαμε κατά του Θεού, μας κάνει μέλη του Παναγίου του σώματος. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας όταν προχωρούσαν στην ένωση με τον Χριστό στη θέωση έβλεπαν στον εαυτό τους και στους άλλους θεωμένους ανθρώπους τη δόξα του σώματος του Χριστού. Ο Άγιος Σημεών ο Θεολόγος λέει μετά τη Θεία Κοινωνία που ήταν θεωμένος άνθρωπος: κοινώ την χείρα μου, κοινώ τον Χριστό, κοινώ τον πόδα μου, κοινώ τον Χριστό. Στο σώμα του έβλεπε το σώμα του Χριστού, διότι όντως ο χριστιανός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Εξαρτάται βέβαια πόσο ζωντανό μέλος σώματος του Χριστού είναι. Διότι μπορεί κανείς να είναι μέλος σώματος του Χριστού, αλλά να είναι νεκρό μέλος σώματος του Χριστού. Ένας που προσφέρεται αληθινά στο Χριστό, που μετέχει αξίως των Αγίων Μυστηρίων και της πίστεως της Ορθοδόξου, αυτός και είναι ζωντανό μέλος του Χριστού και όλη η χάρις και η ευλογία και η δόξα του Αγίου Σώματος του Χριστού πηγαίνει στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν είναι ματαιοπονία να θέλουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας με τον Θεό έξω από την Εκκλησία, όπως φαντάζονται παραδείγματος χάρη οι Προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος έξω από την Εκκλησία να βρει τη σωτηρία. Αλλά μπορούμε να γίνουμε θεοί μέσα στην Εκκλησία και για ένα άλλο λόγο, πολύ σοβαρό, τον οποίο η παράδοση Εκκλησίας μας παραδίδει. Διότι η χάρις του Θεού, η οποία δίδεται στην Εκκλησία δια των Αγίων Μυστηρίων, είναι άκτιστος και όχι κτιστή. Βέβαια εδώ είναι ένα πολύ λεπτό θεολογικό ζήτημα στο οποίο δεν θα επιμείνω πολύ, πρέπει όμως να αναφέρω, διότι είναι πολύ βασικό για την ορθόδοξη θεολογία και ζωή. Οι δυτικοί πιστεύουν ότι η χάρις του Θεού είναι κτιστή, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού και γι' αυτό δεν ομιλούν περί θέωσης, διότι δεν μπορεί κτιστή χάρις, κάτι που είναι κτίσμα, να θεώσει τον άνθρωπο. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι η χάρις του Θεού είναι άκτιστος, δεν είναι κτιστή. Είναι ενέργεια του Θεού, δεν είναι η ουσία του Θεού, διότι στην Ορθόδοξη Θεολογία διακρίνουμε την ουσία του Θεού από την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός ως προς την ουσία του είναι ακοινώνητος, είναι αμέθεκτος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με την ουσία του Θεού. Αλλά μπορεί όμως ο άνθρωπος να ενωθεί με την ενέργεια της ουσίας του Θεού. Η ενέργεια της ουσίας του Θεού είναι άκτιστος όπως είναι και η ουσία του Θεού άκτιστος. Και επειδή η ενέργεια του Θεού είναι άκτιστος, μπορεί να θεώνει τον άνθρωπο. Αυτό που λέμε η Θεία Χάρις είναι η άκτιστος ενέργεια της ουσίας του Θεού, του Θεού. Αυτή μας θεώνει. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αντιμετώπιζε τους πνευματομάχους, οι οποίοι έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, είπε το εξής, τον εξής τολμηρό λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: εάν δεν είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, πώς θα με κάνει με ένα Θεό? Να θεωθεί πρώτα εκείνο και μετά να με κάνει με ένα Θεό. Απευθυνόμενος προς αιρετικούς το έλεγε. Πώς μπορεί λοιπόν η χάρις του Θεού εμένα να με κάνει Θεό? Κατά χάρη, εάν η χάρις αυτή δεν είναι άκτιστος. Εάν είναι κτίσμα η χάρις του Θεού, δεν μου προσθέτει εμένα τίποτα, γιατί και εγώ κτίσμα. Το κτίσμα δεν μπορεί να θεώσει κτίσμα. Μόνο η χάρις του Θεού, η άκτιστος, μπορεί τον κτιστό άνθρωπο να τον κάνει Θεόν κατά χάρη. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, το 14ο αιώνα, επέμενε πολύ στο θέμα αυτό. Διότι τότε είχε έρθει κάποιος δυτικός μοναχός, φιλόσοφος, ο Βαρλάμ, ο οποίος έλεγε, όταν έμαθε ότι στο Άγιον Όρος οι μοναχοί μετά από αγώνα, προσευχή, κάθαρση, έβλεπαν το άκτιστον φως, τη χάρη του Θεού, έβλεπαν το φως του Θεού, το θαβόριον φως, αυτό που είδαν και οι μαθητές του Κυρίου στο όρος μεταμορφώσεως, αν θυμάστε. Αυτό το φως ή το ενέργεια του Θεού ή το η χάρη του Θεού. Και είδαν οι μαθητές την δόξα του Θεού, αυτό το φως του Θεού, και το έβλεπαν και οι μοναχοί και το βλέπουν. Και μέχρι σήμερα όσοι επιτυχάνουν τη θέωση βλέπουν αυτό το φως της δόξης του Θεού. Αυτοί βέβαια δεν είναι πολλοί, είναι ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν όμως. Έστω και αν είναι ελάχιστοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τόσο πολύ ενώνονται με το Θεό, ώστε μπορούν να δουν αυτό το φως του Θεού. Άκουσε λοιπόν ο Βαρλάμ ότι οι μοναχοί βλέπουν το φως του Θεού και τους κατηγόρησε ως ειδωλολάτρες. Διότι πώς μπορούν, λέει, να βλέπουν το φως του Θεού, την ουσία του Θεού δεν μπορούν να τη δουν. Ο Βαρλάμ δεν ήξερε ότι άλλο ουσία του Θεού και άλλο ενέργεια του Θεού. Και ότι η ενέργεια του Θεού μπορεί να είναι ενέργεια, αλλά είναι άκτιστος. Και είναι Θεός και η ενέργεια του Θεού. Και ότι οι μοναχοί δεν έβλεπαν την ουσία του Θεού, αλλά έβλεπαν την ενέργεια του Θεού. Και με την ενέργεια του Θεού εθεώνονται. Και εθεώθησαν και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με την άκτιστη ενέργεια του Θεού εθεώθησαν. Και τότε ο Άγιος Παλαμάς έκανε μεγάλο αγώνα, διότι παρέσυρε πολλούς ο Βαρλάμ στην αίρεση. Και εξήγησε ότι το φως που βλέπουν οι αγιορείτες, οι μοναχοί, μετά από προσευχή, κάθαρση, αγώνα κατά των παθών κτλ., είναι το φως της ακτής του ενεργείας και ακτής του χάριτος του Θεού. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Κατά τους δυτικούς, όπως σας είπα, δεν μπορεί. Γι' αυτό οι δυτικοί δεν μιλούν για θέωση του ανθρώπου. Μιλούν για ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Μιλούν για ηθική καλυτέρευση του ανθρώπου. Αλλά όχι για θέωση του ανθρώπου. Μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι μιλούμε για ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Και για θέωση του ανθρώπου. Διότι πιστεύουμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι άκτιστος και μπορεί εμάς να μας θεώσει. Πώς τώρα ο άνθρωπος μπορεί να βαδίσει αυτόν τον δρόμο της θεώσεως, να γίνει Θεός κατά χάρη? Η πρώτη προϋπόθεση για να επιτύχει τη θέωση είναι, κατά τους πατέρας μας και την Αγία Γραφή, η ευλογημένη ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, πώς θα ελκύσει τη χάρη του Θεού, πώς θα διατηρήσει τη χάρη του Θεού? Και μόνο με το να αναγνωρίσει ο άνθρωπος ότι σκοπός της ζωής του είναι η ένωσή του με τον Θεό, η θέωσή του, αυτό ήδη προϋποθέτει την ταπείνωση. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν θα βάλει ως κέντρο, ως σκοπό τον Θεό, θα βάλει τον εαυτό του. Αυτό το λάθος που έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ, μόλις έχασε την ταπείνωση και έπεσε στην υπερηφάνεια, έβγαλε από κέντρο του κόσμου τον Θεό και έβαλε τον εαυτό του. Και αμέσως απέτυχε. Αυτό είναι και το λάθος του συγχρόνου ανθρώπου και του συγχρόνου ανθρωπισμού, ουμανισμού και όλων των συστημάτων τα οποία σήμερα κατευθύνονται πνευματικά από αυτόν τον άθεο ανθρωποκεντρικό ουμανισμό, που γίνονται πολιτική, που γίνονται παιδεία, που γίνονται φιλοσοφία, που γίνονται τέχνη. Όλη η νοοτροπία αυτή βασίζεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να βάλει κέντρων του κόσμου το Θεό. Δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι ο σκοπός της ζωής του είναι έξω από τον εαυτό του. Είναι στον πλάσιο του και δημιουργό του. Θέλει να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο. Όχι όμως βασιζόμενο στη χάρη του Θεού. Όπως έκανε και ο Αδάμ. Και ο Αδάμ ήθελε να φτιάξει να πετύχει κάτι καλό. Να φτάσει στο Θεό. Αλλά όχι βασιζόμενο στη χάρη του Θεού. Βασιζόμενο στον εαυτό του. Θέλει λοιπόν σήμερα, θέλουν πολλοί άνθρωποι και μάλιστα νεοέλληνες σήμερα, να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, δικαιότερο κτλ. Όλα αυτά καλά είναι. Αλλά πώς θα τα φτιάξουμε έξω από τη χάρη του Θεού? Αυτό είναι πάλι το λάθος του συγχρόνου ανθρώπου. η αυτονομία, ο ανθρωποκεντρισμός, ότι βγάζει τον Θεό από το κέντρο και βάζει τον άνθρωπο χωρισμένο από τον Θεό, χωρίς αναφορά στο Θεό. Είναι το ίδιο το λάθος του Αδάμ. Αυτό το λάθος που έκανε ο Αδάμ κάνουμε και εμείς σήμερα. Και βέβαια αυτό το λάθος δεν το έκανε ο Ορθόδοξος λαός μας, διότι ο Ορθόδοξος λαός μας κατά την Αγία Παράδοση που είχε ήταν πάντοτε, είχε πάντοτε τον θεανθρωποκεντρισμό. Κέντρο είχε το Χριστό. Κέντρο της ζωής των ανθρώπων, κέντρο του πολιτισμού, κέντρο της παιδείας, κέντρο της οικογενείας. Ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός μας. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Όλα μπαίναν μέσα στην Εκκλησία. Όλα αγιαζόντουσαν την Εκκλησία. Όλα μεταμορφωνόντουσαν από την Εκκλησία. Τώρα θέλουμε να παραμερίσουμε την Εκκλησία. Να παραμερίσουμε τον Χριστό και όλα αυτά να τα κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην σαρκώθηκε ο Χριστός, σαν να μην έγινε άνθρωπος ο Θεός, σαν να μην υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια το ρεύμα έρχεται κυρίως απ' έξω. Είναι η πτώση του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος εξόρισε τον Θεό από τη ζωή του. Αλλά η πτώση του δυτικού ανθρώπου είναι συγχρόνως και το αδιέξοδο του δυτικού ανθρώπου. Σήμερα και οι πιο σοφοί άνθρωποι στη Δύση ομολογούν ότι ο δυτικός άνθρωπος έφτασε σε ένα αδιέξοδο, πνευματικό αδιέξοδο, σε ένα χάος. Και ψάχνουν αυτοί να βρουν μια λύση. Και πολλοί από αυτούς, μερικοί από αυτούς, που έχουν καλή προαίρεση και έχουν και ευαισθησία, καταλαβαίνουν ότι η λύση είναι στην Ορθοδοξία. Και μαθαίνουμε ότι σπουδαίοι άνθρωποι σήμερα στο εξωτερικό γίνονται Ορθόδοξοι. Δεν είναι κρίμα λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι απέτυχαν οι δυτικοί, απορρίπτοντας και παραμερίζοντας τον Χριστό από τη ζωή τους και την Εκκλησία και θέλοντας πάνω στον άνθρωπο χωρισμένο από τον Θεό να υποδομήσουν τη ζωή τους και τον πολιτισμό τους. Βλέπουμε ότι απέτυχαν. Δεν είναι ένα τραγικό λάθος να αρχίσουμε και εμείς το πείραμα από την αρχή, αφού ξέρουμε ότι το πείραμα οδήγησε στην αποτυχία και στο χάος? Θα μου επιτρέψετε μία σκέψη, δεν ξέρω αν τη συνειδητοποιήσετε. Δεν έχει και πολλά χρόνια, ας πούμε, που αυτό το πνεύμα άρχισε να μπαίνει πολύ πιο έντονα μέσα στο λαό μας. Ακόμα σχεδόν καλά καλά δεν διαδόθηκε ευρύτατα. Και τι βλέπουμε? Ότι θερίζουμε τους πικρούς καρπούς της παρακοής. Τα παιδιά μας κατακλείζονται από τα ναρκωτικά. Τι δηλώνει αυτό? Την αποτυχία μας δηλώνει. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος που είναι θεόπλαστος, που εφτιάχτηκε για να γίνει Θεός κατά χάρη, να αναπαυθεί στα πρόσκαιρα, στα μάταια, στα υλικά, στα περιορισμένα. Ο άνθρωπος υπλάστηκε από το Θεό για το άπειρο. Δεν μπορεί να τον κλείσει στο πεπερασμένο και να τον αναπαύσεις εκεί. Η ψυχή διψάει για το Θεό. Ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τον έρωτα για το Θεό. Δεν μπορείς τον άνθρωπο να του κόψεις τα φτερά, ενώ είναι πλασμένος για αητός, και να του πεις δεν χρειάζεται να πετάξεις, κάτσε εδώ στη γη. Θα οργανώσουμε καλύτερα στη γη, πιο δίκαια, πιο καλά, πιο πολιτισμένα, αλλά στη γη πάντως. Εγώ θέλω να πετάξω στο Θεό. Είμαι πλασμένος για να πετάξω στο Θεό. Όταν λοιπόν στα παιδιά μας, που είναι πιο ευαίσθητα από εμάς και που δεν συμβιβάζονται εύκολα, δεν προσφέρουμε τη δυνατότητα να πετάξουν προς το Θεό, να βρουν τη θέωση. Και όλος ο πολιτισμός που διαμορφώνουμε γύρω μας, η παιδεία, τα πάντα, είναι τέτοια που κρύβουν τη θέα του ουρανού, τέτοια που στενεύουν και περιορίζουν τον άνθρωπο, αντί να τον αφήνουν να διευρυνθεί με αυτή τη θεία ευρύτητα για την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος. Πώς τα παιδιά μας μετά να μην ζήσουν την τραγικότητα, το αδιέξοδο, και να καταφύγουν σε όλα αυτά τα αντικοινωνικά μέσα τα οποία καταφεύγουν για να βρουν κάποια ανακούφιση, κάποια λύτρωση, κάποια παρηγορία? Η ταπείνωση λοιπόν υπάρχει ήδη στη βάση του αγώνος για τη θέωση, με το να αναγνωρίσουμε ότι έξω από εμάς είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αλλά υπάρχει ακόμα, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να αισθανθεί την αδυναμία του για να αυτοθεωθεί. Και εδώ χρειάζεται ταπείνωση. Με συνεχή ταπείνωση ο χριστιανός κρατάει τη χάρη του Θεού. Θα το έχετε δει και από τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε ως χριστιανοί. Μόλις υπερηφανευτούμε, χάνουμε τη χάρη του Θεού. Μόλις ταπεινωθούμε, συμπριβούμε, μετανοήσουμε, αρχίσουμε τον πνευματικό αγώνα, πάλι αισθανόμεθα ότι μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, προϋπόθεση να έχουμε τη χάρη του Θεού και να βαδίζουμε προς τη θέωση είναι η ευλογημένη ταπείνωση. Αλλά μετά χρειάζεται και αγώνα, να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη, διότι